Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata. Najvažnije vijesti za četvrtak 18. aprila na našoj su internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Danas ćemo korak dalje pokušati otići tragom još jedne nimalo uvijene pljuske bosansko-hercegovačkim političarima iz Brisela, ovoga puta od Catherine Ashton, te u kom će se pravcu ili pravcima kretati drama na relaciji Beograd-Priština-Brisel uoči sjutrašnjeg 10. kruga pregovora. Iz drugog u prvi plan o tome šta znači priključivanje Srbije neformalnom vojnom paktu kojim upravlja Rusija.
Korak dalje.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton poručila je danas u Sarajevu da je razočarana jer nikakvog napretka od njene posljednje posjete Bosni i Hercegovini nema. Ponovila je također ono što već svi znaju, da su domaći lideri krivi za neuspjeh, prije svega neprovođenje presude u slučaju Sejdić i Finci. No niko u Bosni i Hercegovini više ne vjeruje da političare bilo kakvo upozorenje i razočarenje iz Evropske unije može natjerati da stvari konačno pomaknu smrti. Dve tačke. Marija Nautović.
Razočarenje, upozorenje i želje za dobar uspjeh države koja ne funkcioniše već mjesecima, sažetak je današnje posjete visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton Sarajevu. Ponovila je ono što su domaći političari mogli čuti nedavno od njenog kolege Štefana Filea. Evropska unija je, kako je rekla, duboko razočarana jer od njene posljednje posjete prije 6 mjeseci nije ostvaren nikakav napredak. Zatražila je još jednom od bosansko-hercegovačkih političara da odu dalje od domaćih podjela i političkog rivalstva, mada nikom u Bosni i Hercegovini nakon decenije vladanja jednih te istih nije jasno kako bi oni to što Eštonova traži mogli uraditi.
And we call on the political leaders, please to listen.
Pozivamo političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost zajedno i djeluju. Molim vas da ne dovodite svoju zemlju i vašu evropsku budućnost u rizik. Želimo vidjeti uspješnu Bosnu i Hercegovinu. Vratila sam se u najkraće mogućem roku da ponovim tu poruku. Ali kao i bilo gdje u svijetu, uspjeh počinje kod kuće. Želim uspjeh ljudima u ovoj zemlji.
Kazala je ovo Eštonova i otišla iz Sarajeva. Niko u Bosni i Hercegovini više ne vjeruje da bosansko-hercegovačke političare bilo kakvo upozorenje ili želja za uspjehom države može natjerati da konačno stvari pomjere sa mrtve tačke. No kako to obično biva, niko već godinama nije preuzeo odgovornost za činjenicu da se oko izmjena diskriminatorskih odredbi u bosansko-hercegovačkom ustavu ne mogu dogovoriti već 3 godine. Predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda svjestan je, kako kaže, šta je urađeno i šta se još mora uraditi.
Znamo šta su nam pred 2 preostala pitanja, to je ova presuda i nimalo manje važan sustav koordinacije. Vijeće ministara je završilo sve vezano sustavu koordinacije, trebali smo donijeti odluke, onda su počela politiziranja i neko će odgovarati zato što se politizira i ostalo. Još ima uvijek strpljenja i neću da bacam zapaljive izjave, ali ako dođe ono 5 do 12, ja ću reći ko opstruira i ko urušava ovu državu.
A na pitanje koliko je to sada sati za državu Bosnu i Hercegovinu, Bevanda kaže.
Pa jedno 7 do 12.
Analitičari vjeruju da ovakvoj situaciji u Bosni i Hercegovini pogoduje i niz poteza iz Evropske unije. Već dugo nema smisla upozoravati bosansko-hercegovačke političare, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić.
Za mene je bestidno 3 godine nakon strasburske presude da uopće se komunicira s tim ljudima koji otvoreno svojim neradom podržavaju jedan užasan antisemitski, rasistički član zakona. Dakle, ja s njima ne bi apsolutno se našao u istoj prostoriji, a kamoli od njih očekivao da naprave neke poteze ka demokratizaciji, vladavini prava i tako dalje što zahtjeva Evropska unija.
Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe kaže da je svakog dana vidljivije da pojedini bosansko-hercegovački lideri nisu zainteresovani da Bosna i Hercegovina krene ka Evropskoj uniji. Posjetu Catherine Ashton posmatra kao posljednji pokušaj da se spasi šta se spasiti može.
Mislim da je možda čak i značajnija posjeta Lady Ashton Zagrebu sutradan, imajući u vidu da su 2 HDZ-a ta koja su odbila rješenja koje su ostale političke stranke prihvatile, tako da možda pritisak kroz Zagreb koliko toliko urodi plodom.
Ukoliko se stvari ne promijene, put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji bit će zamrznut do 2015. godine. Kolika je u svemu odgovornost Brisela i ostatka međunarodne zajednice, pitanje je na koje ne postoji jednostavan odgovor, kaže Latal.
problemi koji oni vide u Bosni i Hercegovini po njihovom mišljenju se mogu riješiti relativno jednostavno i njihov zaključak nakon nekoliko pokušaja pomoći Bosni i Hercegovini da napravi ove reforme jeste jednostavno da niti BH lideri, niti ostatak društva u Bosni i Hercegovini nisu zreli da naprave ono što treba da naprave za vlastno društvo i da bi u njihovoj vlastnoj zemlji bilo bolje.
I bosansko-hercegovačkim i briselskim elitama jedna stvar je zajednička. Udaljeni su od realnosti i procesa u Bosni i Hercegovini, kaže profesor Asim Ujkić.
Evropska unija iz svojih razloga kompliciranog sistema, a u Bosni i Hercegovini iz razloga zato što se već 20 godina ovdje vlada kroz sijanje straha. Dakle, imamo dvije, da tako kažem, nedemokratske ubiti elite. Tako da isprazni govor briselskih elita se uklapa u isprazni govor domaćih elita i sve to zajedno nam daje privid da eto nešto se kao radi, a ništa u suštini. Mislim da ni Evropska unija nema jasan koncept oko proširenja, ja bih volio da nisam u pravu, a mislim da se to etnonacionalne elite ovdje jako dobro koriste.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton danas je u memorialnom centru Potočari Srebrenica položila cvijeće na spomen obilježje i odala poštu bošnjacima ubijenim u genocidu jula 95. godine. Ashton je razgovarala sa majkama Srebrenice, ali je izostala njena izjava za medije. Naš dopisnik lica mjesta je Sadik Salimović.
Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice.
Da se usvoji zakon o negiranju genocida, znači bilo ko da negira genocid da bude kažnjen. Evo dokaz je ovdje da se pokaže sad koliko je ukopano nevinih žrtava, kako su pobijani, na koji način.
Meira Đogaz, koja je izgubila muža i dva sina.
Ja mislim da bi mogla pomoći, bar majkama koje su najviše svoje najmilije izgubili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suđenje bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, nastavilo se iskazom Petera Buringa, bivšeg pripadnika holandskog bataljona UN-a, koji je 95. godine bio raspoređen u Srebrenici. Buring je sudu opisao prijetnje Ratka Mladića upućene pripadnicima UN-a te predstavnicima bošnjačkih civila, koje su prethodile masovnim ubistvima oko 8.000 dječaka i muškaraca. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Nakon pada Srebrenice, pukovnik Buring je bio na tri sastanka s generalom Mladićem u hotelu Fontana, na kojima je optuženi prijetio prisutnima da će loše proći ukoliko ne poslušaju njegova naređenja. Jedno od njih se ticalo i izdvajanja muškaraca i dječaka od ostalih, kako bi srpske snage među njima potražile navodne ratne zločince. Prisjetio se Buring riječima sudske prevoditeljice.
I moram da kažem da je pregled određene starosne grupe zaista bio predmet rasprave na tom sastanku, a to se konkretno odnosilo na muškarce u starosnoj dobi između 16 i 60 godina.
Tijekom svjedočenja nizozemskog pukovnika, haško tužiteljstvo je pokazalo video snimke sastanka u hotelu Fontana. Na prvoj se mogao vidjeti zastrašeni zapovjednik UN-ovih snaga, kojem general Mladić povišenim glasom objašnjava da će ukoliko pokrene još bilo kakvu vojnu akciju biti ubijen zajedno s ostalim Nizozemcima.
Nemojte vi mene da fantazirate, gospodine Potkončić, odgovorite na moje pitanje. Jeste vi naredili da vaša vojska puca po moje vojci? Od Boga su se branili kad i niko nije napadao?
Odavde možete izaći svi, ostati svi ili umreti svi. Ja ne želim da umreti.
Uz prijetnje pripadnicima UN-a prikazane su i snimke prijetnje generala Mladića predstavnicima bošnjačkih civila koji su bili okupljeni u Potočarima.
Da bi mogao da odlučim kao čovjek i kao komandant, trebam da dobijem jasan stav predstavnika vašeg naroda. Da li želite da ostanete ili nestanete?
Buring je opisao kako je vidio izdvajanje muškaraca i dječaka te njihovo zatočavanje i odvođenje u nepoznato. U nastavku suđenja tužiteljstvo će izvesti još neke bivše pripadnike nizozemskog bataljona UN-a kako bi opisali što su vidjeli u Srebrenici nakon njezinog zauzimanja od strane Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija očekuje delegacije Srbije i Kosova u petak u Briselu. I deseta runda razgovora Kosova i Srbije, baš kao i prethodna, iznenada je u posljednji čas zakazana. Dvijema stranama ostalo je još vrlo malo vremena za postizanje kompromisa i sporazuma, s obzirom da posrednica Ashton već u ponedjeljak 22. aprila u Luksemburgu podnosi izvještaj Savjeta ministara vanjskih poslova o ishodu dijaloga Beograda i Prištine. Iz Beograda Branka Trivić.
Članovi delegacije Srbije nisu ni stigli da raspakuju kofere nakon povratka iz Brisela, a već je stigao poziv da se tamo vrate i nastave da traže rješenje za sever Kosova sa prištinskim pregovaračima. U pauzi između 9. i 10. runde dijaloga uglavnom se ponavljao stav da je za Srbiju neprihvatljiv zahtjev da Kosovo postane članica međunarodnih organizacija, uključujući i Ujedinjene nacije, iako ga Srbija neće sprečavati na putu eurointegracija. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da Beograd vrlo autentično i iskreno hoće da postigne nešto što bi se zvalo dogovorom sa Prištinom, koji bi bio u interesu Srbije, a ne bi štetio interesima druge strane. Izrazio je nadu da međunarodna zajednica nikoga neće okriviti za neuspeh dijaloga u Briselu.
Može da se desi ovoga puta da niko ne bude kriv. To je u stvari i težnja, da svi proslavimo neki uspeh. Bitnije je po meni da mi dođemo do takvog sporazuma koji će omogućavati normalan život, koji će pre svega garantovati bezbednost našima dole na Kosmetu, što će dozvoliti Srbima da se koncentrišu na pitanja normalnog života, onda ćemo imati sigurnu situaciju i da kroz vreme pravimo sasvim solidne, dobre odnose sa Albancima koji žive na Kosmetu. Specijalne veze, jer mi ćemo sasvim sigurno pomagati u raznoraznim oblastima života.
Drugačije poruke, međutim, zvaničnom Beogradu stižu sa severa Kosova od predstavnika tamošnjih Srba. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković rekao je da bi sporazum o kojem se sada priča bio štetan za Srbe. Srpsku zajednicu, kazao je, ne zanimaju regionalni komandiri policije, već suština sporazuma, odnosno da li će biti prepušteni kosovskim institucijama. S druge strane, analitičari smatraju da je sporazum Beograda moguće postići, kao uostalom i datum pristupnih pregovora. Uslov za to je, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka, da se delegacija Srbije u pregovorima sa Prištinom usmeri na uslove života Srba na Kosovu.
Ja mislim da je za članove i članice pregovaračkog tima Srbije važno da imaju na umu tokom odlučivanja u narednih nekoliko dana o papiru koji je sada na stolu, da je Srbiji zaista neophodno rješenje kosovskog pitanja. I budući da se na kosovskom pitanju lomi budućnost Srbije, ja mislim da naši pregovarači treba da nastupaju sa pozicija koje podrazumevaju da je teritorija izgubljena, da se usmere ka ostvarenju uslova koji se tiču života Srba, kako na severu Kosova, tako i što se tiču ostatka Kosova, i da jedino što Srbija može u ovom trenutku jeste da pregovara o uslovima pod kojima će da prihvati nezavisnost Kosova. Ako se ti uslovi tiču jednog posebnog autonomnog statusa Srba na Kosovu, koji zaista jesu, da kažemo sada, jedna ranjiva zajednica zbog svega što se dešavalo na Kosovu, onda ja mislim to jeste dobro usmerenje i idemo ka ostvarenju dogovora.
U Beogradu se još uvek govori o tome da je tačka 14 naknadno bila ubačena u papir posrednice Catherine Ashton i da je ona bila kamen spoticanja i razlog za nepostizanje sporazuma u devetoj rundi. Ta famozna tačka 14, čiju preciznu formulaciju, ako uopšte i postoji, niko osim kruga učesnika dijaloga i ne zna, bila je, kako je rekao Ivica Dačić, premijer Srbije, naknadno ubačena u igru, a to potvrđuje i dopisnik Radio Slobodne Evrope iz Brisela Richard Čozvijak, pozivajući se na diplomatske izvore bliske dijalogu.
Da, to je umeđu vremenu izraslo kao zahtjev, što nije bilo prisutno od početka i to je uradila kosovska strana. Kao što znamo, oni su još pre dve nedelje bili spremni da prihvate sporazum i Hašim Tači je sada pomalo nervozan jer je u situaciji da se vrati u Prištinu prihvatajući nešto što je manje nego prošli put, tako da izgleda da je kosovska strana taj zahtjev iznenada ubacila u priču i sada krivi Srbiju, što ponovo nije prihvatila sporazum, iako je to novopostavljeni zahtjev kojeg ranije nije bilo na stolu.
Neizvesno je u ovom trenutku da li će se koplja oko tačke 14 u Briselu lomiti i u petak i kako će se iz te situacije izaći, ali iznenadno zakazivanje još jedne runde dijaloga svakako svedoči o tome da su Brisel i Washington gotovo fanatično rešeni da pritisnu dve strane kako bi postigle sporazum. A ukoliko sporazum ne bi bio postignut, to bi po Srbiju imalo veoma teške posljedice, upozorava Vladimir Pavićević.
Ne postizanje sporazuma ne bi donelo Srbiji ništa dobro, a ono što bi sigurno se desilo kada se tiče Srbije, u slučaju da se ne ostvari dogovor do početka naredne nedelje, to je dalje slabljenje naše međunarodne pozicije i ja mislim ulazak u jednu vrstu potpune dezorientacije kada se tiče spoljne politike Srbije, što bi za nas bilo ravno katastrofi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz Beograda u Prištinu, gdje se nakon devete neuspjele runde dijaloga Kosova i Srbije također čeka deseta u petak. Na Kosovu se nadaju da region više neće biti talac tvrdoglave politike u Beogradu i da će Srbija konačno pristati na sporazum u korist mira, regionalne stabilnosti i integracionih procesa za sve države u regionu. Iz Prištine naša Amra Zajneli.
Iz vlade Kosova potvrdili su da će se u petak održati još jedna deseta runda dijaloga Kosova i Srbije u cilju postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa na zahtev posrednika visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Kosovska delegacija trenutno je u Ljubljani, a član delegacije i savjetnik premijera Bekim Čolaku potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će u petak otputovati za Brisel kako bi se dijalog sa Srbijom nastavio. U međuvremenu zvaničnici u vladi Kosova nadaju se da će se ovih dana izvršiti pritisak na Beograd kako bi prihvatio sporazum. Vljora Čitaku, ministarka evropskih integracija, izjavila je danas da je region i dalje talac tvrdoglave politike, kako je rekla, kultivisane u Beogradu. Međutim, mi dalje verujemo da ima još malo prostora i da će naši međunarodni partneri iskoristiti ovaj vremenski period kako bi se izvršio pozitivan pritisak nad Beogradom radi postizanja sporazuma. Opcije su jasne, ili Evropska unija ili ništa. Opcije između Kosova i Srbije ne postoji. Srbija je izgubila Kosovo pre više godina i vrijeme je da se usmjerimo ka budućnosti, kazala je Čitaku. Iz opozicijnog pokreta Samoopredjeljenje smatraju da će se u preostalom periodu učiniti dodatni ustupci koje će kosovski premijer prihvatiti, što je za njih jako zabrinjavajuće. Gljauk Kunjufce iz ovog pokreta izjavio je u Skupštini Kosova da se vremenski rokovi za postizanje dogovora pomeraju i da se dijalog nastavlja samo zbog Srbije. Ukoliko je Srbija tela da odluči o konačnom sporazumu bez promjena, pregovori bi se završili nakon osme runde, ali obzirom da je došlo do devete, a Srbija još uvijek ne prihvata sporazum, to znači da se Kosovo sve više približava Srbiji nego što je to obrnuto. Sporazumi se menjaju, Srbija traži više, premijer tacito prihvata, to je veoma zabrinjavajuće. Pošto Srbija nije prihvatila ni posljednji nacrt, znači da će se uraditi još više koncesija, a koje će Saći prihvatiti, navodi Konjufca. S druge strane, potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić izrazio je žaljenje što nije došlo do dogovora, ali tome se ipak nada tokom narednih dana, obzirom da su, kako je rekao, pregovarači ovog puta bili najbliže dogovoru.
Ono što mene zabrinjava jesu neke neodgovorne izjave pojedinaca koji nemaju za interes da ipak do dogovora dođe a do dogovora će svakako jednoga dana doći. Samo je pitanje kada će se stvoriti taj politički moment.
Čelnici srpskih paralelnih opština sa severa Kosova odlučit će o koracima koje će poduzeti. Oni su do sada izjavljivali da neće dopustiti sprovođenje sporazuma ukoliko on šteti interesima Srba na Kosovu. Ranđel Nokić, jedan od predstavnika Srba sa centralnog Kosova za Radio Slobodna Evropa, kaže da su dosadašnje izjave Prištine i Beograda možda samo pokušaj da se stegne što bolja pozicija, ali ukoliko se radi o predizbornoj taktici, to, navodi on, nije dobro. On dodaje da bi bilo negativno ukoliko bi asocijaciju srpskih opština činile samo one četiri opštine na severu Kosova, kao što je to najavljeno.
Mislim da to nije dobro, mislim da će napraviti dva fronta u institucijama Prištine. Ta dva fronta mogu da budu veoma suprotstavljena. Ukoliko ne postoji jedinstvo, onda zapravo postoji velika verovatnoća da zahtjevi Srba, odnosno da Srbi zapravo ne ostvare sve ciljeve koji su u interesu ovog naroda.
Građani Prištine ipak veruju da će se sporazum postići. Svi su se ratovi okončali sporazumima. Mi smo nezavisni, ali zbog pozicije u kojoj se nalazimo moramo da pregovaramo, pa i sa Srbijom, kaže Idris Gaši. Ne verujem da će ovo da potraje još dugo. Srbi ko Srbi uvek žele da dobiju nešto. Metar, metar, to im je dovoljno, jer im je takva životna filozofija. Ovo će se nastaviti sve dok se srpski rukovodioci ne slože oko ovog sporazuma, uključujući i crku, koja je državni instrument, kaže Izet Žuja. Angel Bljaka iz Prištine uveren je da je runda dijaloga u sredu donela konkretne rezultate.
Dogovor je po meni napravljen.
Ostavljeno je malo lufta da reaguje javno mnjenje u obema zemljama. 14 tačaka je dogovoreno, ta 14 od 15. Ja mislim da sa modifikacijom, jednostavno reformulacijom, da će se prihvatiti. Što ne smatram da je najbolje rješenje, posebno ne najbolje rješenje za Srbe, jer se insistira više na teritoriji, na severu. Tako da Srbi na jugu ostaju u veoma nezgodnoj situaciji. Ali ovaj dogovor će po meni do nedelje biti potpisan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Koliko su političari bezbjedni, da li punu zaštitu mogu da im pruže tjelohranitelji i šta država treba da uradi u borbi protiv nasilnika, pitanja su koja se u Srbiji ponavljaju nakon napada na Čedomira Jovanovića. Lidera Liberalno-demokratske partije u Mađarskoj su napali fudbalski huligani i teško povrijedili muškarca koji je bio sa njim u društvu. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Čedomira Jovanovića, njegovog prijatelja, suprugu i njenu prijateljicu u jednom restoranu u Segedinu napali su huligani iz navijačke grupe Crvene zvezde uoči vaterpolo utakmice tog kluba sa mađarskim Segedom. Jovanović kaže da za sukob nije bilo povoda, da se tamo obreo bez obezbeđenja i da je tom prilikom muškarac koji je bio u njegovom društvu zadobio teške povrede.
Polomili su mu nos, vilicu i lobanju. Zato što su mislili da se tako u Segedinu brani Kosovo. To nisu zvezdini navijači. Oni su nas razdvojili. Kada 10 muškaraca bije jednu ženu, onda za njih ne možete reći da su deli muškarci. To su mutanti, to je ljudsko dno i talog koji nas je preplavio i koji će nas udaviti ako se pred tim povučemo.
On je od MUP-a Srbije zatražio da uhapsi i procesuira vinovnike tuče i rekao da su ti nasilnici poznati policiji. Prema proceni nadležnih organa, narodni poslanik Čedomir Jovanović jedan je od bezbednostno najugroženijih političara, zbog čega već godinama ima policijsko obezbeđenje. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku rekao je za Radio Slobodna Evropa da telohranitelji koji štite javne ličnosti nisu puna garancija bezbednosti, tako da je ključ za izbjegavanje sličnih incidenata reakcija države prema nasilnim grupama i pojedincima.
Počnemo od toga da od navijača niko u Srbiji nije bezbedan, da se to niko time ne bavi da nešto odlučno radi. Navijači bi opet bili tetošeni kao i do sad od strane države, kao je neko nužno zlo, ili, a taj huliganizam košta Srbiju skupo. Sam taj kvalitet tog obezbeđenja vrlo upitan. Ne mogu oni da tu skoče da se bio s njima ili da nešto potrebljava neko oruženo silo, to je već incident i u ovom slučaju 50 ljudi nema to samo da omoguće bega, da toliko mogu.
Političke partije Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine oštro su osudile napad na Čedomira Jovanovića i zatražile od države da hitno kazni počinioce. Konstantin Samofalov, član Skupštinskog odbora za bezbednost, smatra da je najvažnija nulta tolerancija prema nasilnicima i dodaje da ima poverenje u bezbednostne organe koji bi trebalo da pruže sigurnost političarima.
Mislim da smo ipak prevazišli vreme 90-ih kada su političari, posebno opozicioni, zaista bili ugroženi zbog svojih stavova, ali nije dovoljno samo policija da radi svoj posao. U prošlosti smo često slučaj da policija uradi svoj deo posla, da smo pred pravosudnim organima imali problem. To je posao i za policiju i za pravosuđe i tu zaista restriktivnom politikom mogu kratkoročno da se spreče ovakve stvari.
U zemlji u kojoj nasilje često prolazi nekažnjeno, pogotovo kada su navijačke i ekstremno desničarske grupe u pitanju, političari su često ugroženi, a motivi se uglavnom vezuju za njihov javni angažman. Marko Milošević veruje da su huligani baš u tome našli navodni razlog da nasrnu na Čedomira Jovanovića.
Njegovi stavovi nisu omiljeni u grupi navijača. Jednostavno oni vode tu srpsku agendu, a on je percipiran kao neko ko se tu zalaže za nezavisnost Kosova. Tako prilike to je stvar i eto, malo njima fali da nađu razlog da bio nekoga.
Čedomir Jovanović kaže da su uz bujicu uvreda pre napada brutalni nasilnici pomenuli dve stvari.
Isključivo su govorili o Kosovu. I pomalo oporadi ponos. Tukli su se kao babe, debeli i nesposobni. To su kriminalci. Sa policijskim dosijeima, osuđivani za iznude, trgovinu narkoticima, za pokušaj ubistva. I jedino što me brine su njihove oči. Oni bi bili u stanju to da urade bilo kome, oni bi bili to stanje da urade i našoj deci. I zato nema kompromisa. Njima je mesto u zatvoru.
U svakodnevici u kojoj su prilično nezaštićeni, pojedini političari, kao i sam Čedomir Jovanović, povremeno angažuju i privatno obezbeđenje. Marko Milošević kaže da za iznajmljivanje telohranitelja ne postoje posebni propisi i da je upitno kakav nivo bezbednosti oni mogu da pruže.
tu niko ne zna zapravo šta se time kupuje, kao mačka u džaku. Da li neko sposobno da zaštiti ili ne. Dakle, nisu ni pravna lica da nude tu vrstu zaštiti, nego ja tebi, ti meni. Da su to neki ljudi od poverenja. Tržište ono ko određuje uslove, koja je tarifa, šta se traži od licenci, obuke. Jednostavno, pravila tu ne postoje. Ta zaštita funkcioniše dok ona nije testirana. Čim mu prvi nalupa tri šamara i ovaj poklikne, tu pada bilo kakva zaštita. To je jedan mehur od sapunice.
Političar Konstantin Samofalov zaključuje da će svaki pojedinac moći da se osjeća bezbednije samo onda kada celo društvo preduzme mere na duge staze.
Sve to mora da počne od škole i od porodice. Da se mladi ljudi obrazuju u tom smeru, da pre svega razumeju toleranciju kao jednu vrhunsku vrednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Iz drugog u prvi plan.
Da li status posmatrača Srbije u organizaciji o kolektivnoj bezbjednosti pod kapom Rusije dovodi u pitanje njenu vojnu neutralnost? Da li ta organizacija ima snagu istočnog NATO saveta? Tema je kojom se za dokumente dana bavila Branka Mihajlović. Ovdje smo izdvojili.
Ova organizacija koja okuplja neke od članica bivšeg Sovjetskog saveza, pored Rusije, Belorusiju, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Jermeniju i Kazahstan, osnovana je 1992. godine, nema vojnu komandu i strukturu koja bi mogla biti panda NATO, savezu, kaže Andrej Šari, urednik u ruskom servisu našeg radija.
Ova organizacija postoji na papiru kao neki vojnički savez, svakako govore da to će biti u budućnosti neki balans sa NATO paktu, ali to je smešno da o tom govorimo, tam su nekoliko bataljuna, većina tam su ruski vojska, postoje neke vežbe, svaku godinu tam negdje organizira v Kazahstanu par trojka bataljuna, ali nije to nikakva vojnička sila uopšte.
Tema u cjelini u dokumentima dana kao i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Osim toga, još vam preporučujemo i da poslušate kako izgleda život ljudi s posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini, što je istraživala Selma Boračić.
Fizičke barijere i pristup institucijama i dalje su veliki problem osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Većina obrazovnih, ali i drugih institucija nema prilagođen prilaz za djecu u kolicima. Zbog toga djeca sa posebnim potrebama ili ostaju kod kuće ili su njihovi roditelji preuzeli teret školovanja. Kako bi njegov 13-godišnji sin Arnes, koji je u kolicima, mogao pohađati redovno nastavu, Eldin Selim Spahić je svojim sredstvima izgradio prilaz školi.
Prva barijera, stepenice, kako bi moje dijete imalo dobro školovanje i uslove, ja sam uložio svoj novac i obezbijedio svom djetetu prilazni rampu.
Zbog nedostatka stručnog kadra, Eldin je nekoliko puta preuzeo ulogu ličnog asistenta na nastavi, kako njegovo dijete ne bi zaostajalo za svojim vršnjacima.
Došao sam u takav začaran krug da jednostavno moram da izaberem ili dijete ili privatni biznis.
Iako je proces inkluzije u BiH obrazovnim ustanovama na papirima davno počeo, djeca sa posebnim potrebama onemogućena su redovno pohađati nastavu jer ne postoje uslovi za takvo što. Predsjednik udruženja roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa dlan, Selvedin Dedić, smatra kako je ova populacija prepuštena sama sebi.
Više se odvoji za pse lutalce nego za djecu oboljelo od cerebralne paralize. Inkluzija je samo na papiru, znači inkluzije nema nigdje u praksi.
I ovu temu poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili na našoj internet stranici, sa koje vam pak urednik weba Nedim Dervišbegović još preporučuje.
19. aprila će biti obilježena 70. godišnjica ustanka Jevreja u Varšavskom getu, kojeg je njemačka vojska sravnila sa zemljom nakon ugušenja jednomjesečne pobune. U nepune tri godine kroz geto je prošlo preko 400.000 poljskih Jevreja, koji su bili prisilno izolovani kako se ne bi miješali sa drugima. Kako je izgledao život unutar zidina geta? Pogledajte u seriji fotografija njemačkog vojnika i predratnog autora i novinara Joa Heideckera, snimljenih krajem 1941. i početkom 1942. godine. Uprkos zabrani neovlaštenog snimanja, Heidegger je snimio svakodnevne prizore u getu, čiji se tek svaki četvrti stanovnik uspio spasiti u slanje u koncentracione logore i gotovo sigurne smrti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za 18. april toliko. Iz studija u Pragu pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Zašto su i pored neprekidne političke krize nemogući prijevremeni izbori u Bosni i Hercegovini?
Ustavom Bosne i Hercegovine predviđena je mogućnost samoraspuštanja Doma naroda BiH, dok su predstavnički dom i državno predsjedništvo praktično nedodirljivi, jednostavno rečeno izabrani u tim institucijama koliko god loše radili ili ako se ne mogu dogovoriti pa nastupi na primjer blokada parlamenta, sigurno je da ne mogu izgubiti mandat koji traje 4 godine.
Da li bi opozicija blokadom rada parlamenta dovela do usporavanja puta Crne Gore ka Evropskoj uniji? Miodrag Vuković iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Opasnost je više nego realna. Ako me pitate na osnovu čega to tvrdim, na osnovu ponašanja onih od kojih se podrazumijeva postojanje političke odgovornosti, a koji ne samo u zadnje vrijeme, nego već godinama unazad demonstriraju totalnu političku neodgovornost i to namjernu.
Da li status posmatrača Srbije u organizaciji o kolektivnoj bezbjednosti pod kapom Rusije dovodi u pitanje njenu vojnu neutralnost, te da li ta organizacija ima snagu istočnog NATO saveza? Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ova organizacija postoji na papiru kao neki vojnički savez. Svakako govore da to će biti u budućnosti neke balansa NATO paktu, ali to je smešno da o tom govorimo. Tam su nekoliko bataljuna. Nije to nikakva vojnička sila uopšte.
Kako izgleda život ljudi sa posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini, šta kažu zakoni, a šta praksa? Severin Dedić, predsjednik udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama.
Više se odvoji za pse lutalce nego za djecu oboljelo cerebralne paralize. Inkluzija je samo na papiru, znači inkluzije nema nigdje u praksi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi u kojoj ne može biti vanrednih izbora. Razlog je u činjenici da ni izborni zakon Bosne i Hercegovine, a ni Ustav ne predviđaju mogućnost raspisivanja vanrednih izbora. Analitičari ističu da takva situacija pogoduje vladajućim strukturama, kako u matematičkim postizbornim računicama, tako i u tome što praktično ne postoji mehanizam kojim bi bio kažnjen loš rad izabranih zvaničnika prije isteka njihovog mandata. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Ustavom Bosne i Hercegovine predviđena je mogućnost samoraspuštanja Doma naroda BiH, dok su predstavnički dom i državno predsjedništvo praktično nedodirljivi, jednostavno rečeno izabrani u tim institucijama koliko god loše radili ili ako se ne mogu dogovoriti pa nastupi na primjer blokada parlamenta, sigurno je da ne mogu izgubiti mandat koji traje 4 godine. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović kaže da postoje državni izborni zakon prati odredbe BiH Ustava.
Zato su izborni zvaničnici na svom savjetovanju na Jahorni proteklog vikenda, analizirajući lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji su održali 2012. godine, predložili ustavotvorcu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da procijeni tu situaciju i da u Ustavu predvidi situaciju vanrednih izbora.
U udruženju građana Oštra nula mišljenja su da nepostojanje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora narušava demokratsko izborno pravo građana u Bosni i Hercegovini. Činjenično stanje je takvo da loš rad političara u toku trajanja njihovog mandata mogu da kazne samo strani predstavnici, a to treba mijenjati, kaže aktivistkinja Oštre nule Dražana Lepir.
Očito je da niko ne odgovara za ovo stanje kako mi živimo, a stvar je u tome da jeste da ovaj sistem ide nekome u korist i ti ljudi kojima ide u korist održavaju ovaj sistem, a svjedoci smo da 20 godina malo ko je odgovarao za iza kakve greške koje su učinjene, a da ne pričamo o drugim ozbiljnijim prekršajima i uopšte što se dešava u državi, zloupotrebi, korupciji, gdje su i civilni sektor potpuno nemoćan da utiče na promjene.
Slušajući političare u državnom parlamentu, može se stvoriti utisak da oni stvarno žele promjene izbornog zakona, da se uvrsti i ta mogućnost raspisivanja vanrednih izbora. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Drago Kalavić.
Znam da su pripremljeni prijedlog i da postoji politička volja da se ta odredba nađe u zakonodavstvu i da jednostavno se otkloni, jer to je problematično bez toga i mi smo se našli par puta u negodnim situacijama upravo zbog toga. Tako da ja sam ubeđen sada da će to biti riješeno.
No pitali smo Kalabića zbog čega izmjene nisu već usvojene, odnosno šta je smetnja.
Ona sama nije sporna, ali nažalost dijeli lošu sudbinu nekoliko drugih odredaba, ne znam, kao što su pitanje otvorenih i zatvorenih lista, kao što su pitanje izbornih jedinica i svega onoga u čemu se vode dileme, znači čeka se kompletno razrješenje pa da bi išla i ta odredba, ali ona mislim da nije sporna.
Delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine iz SDP-a Mehmet Bradarić mišljenja je da u ovom trenutku nemoguć politički kompromis oko izmjena izbornog zakona.
Oni koji su trebali raditi na tome nisu ni znali jer nisu došli po zaslugama institucije Bosne i Hercegovine, su došli po rodbinskoj, prijateljskoj, stranačkoj liniji. Tako vam je i u Centralnoj izbornoj komisiji koja je možda najodgovornija što je to tako, ne može reći da je apolitizovana i tu imate refleksiju politike na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, to je rađeno smišljeno iz nekakvih vlastitih interesa.
Profesor Arnautović ističe da se itekako osjete posljedice toga što zakonom nije omogućeno da se sa političke arene mogu smijeniti oni koji ne rade. To se prije svega vidi po koalicijama koje se uspostavljaju na državnom nivou. One nemaju nikakvog programskog zajedništva, već se vode raznim interesima, kaže Arnautović.
Jasno je da nemamo koaliciju na državnom nivou, na primjer na jednom od ključnih pitanja, savremeno ključno pitanje, aktuelno pitanje Bosne i Hercegovine je put u Evropsku uniju. Da imamo saglasnost i koaliciju na toj programskoj orijentaciji, pa onda bi valjda i svi zakoni potrebni za pristupanje Evropskoj uniji bili podhitno doneseni. A prije svega implementacija presude u slučaju Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. U nedostatku takve programske koalicije mi u stvari imamo matematičke koalicije koje su jedan prosti mehanički zbir osvojenih mandata i pozicija koje imaju stranke na tom osnovu.
Još jedan problem je što se malo ko usudi tumačiti kako sporne odredbe državnog ustava i izbornog zakona utiču na niže nivoje vlasti. Čini se da do potrebnih izmjena najvišeg pravnog akta u zemlji, a potom i izbornog zakona, neće doći u skorije vrijeme ako se zna koliko je zapravo dugačka razdaljina između volje o kojoj pričaju političari i konsenzusa kojeg gotovo i nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz drugog u prvi plan.
Politička kriza u kojoj se nakon predsjedničkih izbora Crna Gora našla otvorila i pitanje funkcionisanja zakonodavne grane vlasti, pošto su predstavnici opozicije napustili rad skupštinskih odbora iščekujući konačne rezultate izbora. Da li to znači da je moguća blokada rada crnogorskog parlamenta i kakve bi to posljedice imalo po dalje približavanje Podgorice Briselu, kao i ekonomsku politiku zemlje, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Tokom jučerašnje debate u Evropskom parlamentu poslanici su pohvalili odlučnost Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, ali upozorili da njeno dalje napredovanje prvenstveno zavisi od reformi u oblasti pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i depolitizacije administracije. Sa druge strane, na polju ekonomije Crnu Goru čeka konačno rješavanje sudbine njenog najvećeg preduzeća, Podgoričkog kombinata aluminijuma. Za sve to preduslov je nastavak zakonodavnih aktivnosti koje su već nekoliko sedmica zamrle zbog odluke opozicije da bojkotuje rad skupštinskih radnih tijela. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta, čiji su poslanici prvi napustili ustavni odbor koji radi na izmjenama ustava u sferi pravosuđa, kaže da im je cilj bio da Evropi pošalju poruku.
Sve to što je proisteklo iz predsjedničkih izbora, odnosno kao rezultat ukradene volje građana Crne Gore, mislim da zaslužuje određenu pažnju evropskih institucija, tim prije što u Crnoj Gori, bar za sad, postoji nepodijeljen konsenzus svih parlamentarnih stranaka i partija oko učlanjenja, odnosno pristupanja Crne Gore evropskim integracijama.
Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije, koji je šef Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, također govori o opravdanom nezadovoljstvu opozicije zbog izbornih neregularnosti. No najavljene proteste i dalji rad Skupštine smatra da ne treba dovoditi u striktnu vezu.
Dakle, politički protesti su po nama opravdani, dok parlament ima svoju dinamiku rada, ona naravno zavisi od predsjednika parlamenta koji je jedini ovlašćen da zakaže sjednicu. Ono što jeste, fakat je da postoji veliki broj problema, počeši od ustavne reforme, preko rješavanja sudbine kombinata aluminijuma, koja je ipak prvashodno vladino pitanje, do drugih bitnih akata koje Skupština mora donijeti, a u cilju ubrzanja europskog puta Crne Gore.
Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a i šef odbora za međunarodne odnose svu odgovornost za eventualnu opstrukciju rada parlamenta i njene posljedice po dalje evropske integracije Crne Gore svaljuje na opoziciju koja, kako kaže, ne može da se pomiri sa još jednim izbornim porazom.
Opasnost je više nego realna. Ako me pitate na osnovu čega to tvrdim, na osnovu ponašanja onih od kojih se podrazumijeva ili postojanje političke odgovornosti, a koji ne samo u zadnje vrijeme, nego već godinama unazad demonstriraju totalnu političku neodgovornost i to namjernu, kada su institucije u pitanju, sve sa ciljem da se nanese šteta Crnoj Gori, da se Crna Gora upravo zaustavi na putu europskih integracija, odnosno da se zaustavi u ostvarivanju svih demokratskih politika, da se vrati u raniji državni status.
Da li bi i dalji bojkot rada parlamenta direktno naškodio državnim interesima i usporio evropske integracije, pitali smo i predstavnike opozicije. Podsjetimo, na kolegijumu šefa Skupštine donijeta je jednoglasna odluka o odlaganju sjednica svih odbora i samog parlamenta do proglašenja konačnih rezultata predsjedničkih izbora. Aleksandar Damjanović iz SMP-a.
Ipak bih izbjegao u ovom trenutku riječ blokada, odnosno bojkot, jer takvu terminologiju do sada niko nije koristio. Sama po sebi blokada bilo koje institucije nikad ne može donijeti dobroga, nikad ne može dati dobroga, naročito u kontekstu složene ekonomsko-političke situacije u Crnoj Gori.
Na pitanje da li bi dalja blokada rada Skupštine nanijela nemjerljivu štetu u Crnoj Gori i opoziciju dovela u situaciju da bude optužena da zaustavlja njen evropski put i usporava napredak čitavog društva, Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta odgovara.
Mnogo je važno da se sačuva Ustav, da se sačuvaju elementarne institucije države, jer rezultati predsjedničkih izbora upravo ruše sve te elementarne institucije države Crne Gore. Neće nikakva velika šteta tu da nastupi, niti će doći do blokade evropskih integracija. Ukoliko se legalizuje i legitimizuje krađa na predsjedničkim izborima, to će da ima daleko, daleko veće i nemjerljivije štete od toga da li će Skupština da radi 15 ili 20 dana kasnije ili ranije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O potrebi što kvalitetnije reforme državne uprave ne samo u Crnoj Gori već svim državama regiona razgovarano je na 7. regionalnoj školi za državnu upravu danas u Danilovgradu. Pored predstavnika Crne Gore kao domaćina tu su bili učesnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije. Naglasili su potrebu za cjelovitim reformama kao i regionalnom saradnjom država Zapadnog Balkana. Esad Krcić zabilježio je.
Pored sveobuhvatnih reformi, regionalna saradnja je važan dio priprema za članstvo u Europskoj uniji, rekao je Gerhard Schumann-Hitzler, direktor IPA programa za strategiju i regionalnu saradnju državnih uprava u Europskoj komisiji, tokom današnje 7. po redu godišnje konferencije regionalne škole za državnu upravu u Danilovgradu, čija je centralna tema kako osigurati željene promjene kroz uspješnost provođenja politike. Promjene koje su potrebne su one koje su u funkciji približavanja standardima i praksama u Europskoj uniji, odnosno one promjene koje će obezbijediti da zemlje koje streme članstvu u Europskoj uniji ispunjavaju političke i ekonomske kriterijume, rekao je Hitzler.
Politički kriterijumi znače da svaka zemlja koja želi da se pridruži Europskoj uniji mora da ima demokratske institucije koje funkcionišu i vladu koja daje dobre rezultate u svom radu. To također znači da privreda u toj zemlji mora da bude tržišna ekonomija koja dobro funkcioniše, u kojoj privredna društva imaju sve mogućnosti da dobro funkcionišu i da se integrišu u interno tržište Europske unije. I u vezi sa obje te stvari država, vlada mora da da svoj doprinos, jer je vlada ta koja mora da osigura takvo okruženje, takvu sredinu u državi da sve to može dobro da funkcioniše.
In a way that the country and the economy can develop well.
Upitan kako eliminisati negativan utjecaj ratnih 90-ih na sadašnju potrebu za regionalnom saradnjom, predstavnik Europske komisije Gerhard Schumann-Hitzler je rekao da i tu treba primijeniti evropski recept. On je naime podsjetio na veliko neprijateljstvo evropskih država nakon Drugog svjetskog rata koje su samo nekoliko godina nakon 45. osnovali zajednicu za ugalj i čelik, a potom i Evropsku ekonomsku zajednicu. Hrvatski ministar za državnu upravu Arsen Bauk, koji smatra da ipak postoji izvjesna razlika između Europe posle 45. i postjugoslovenskog razdoblja, vjeruje da za regionalnu saradnju problemi nisu u institucionalnoj ravni, već na drugom terenu.
Kada dođe neka haška presuda ili kada bude neka utakmica, posebno u nogometu iz zemalja o kojima se radi, malo uzburkaju ponegdje strasti, ali u institucionalnom dijelu mislim da tu neće biti problema. Ono što je možda razlikuje ipak situaciju u bivšoj Jugoslaviji od usporedbe odnosa najvećih europskih država nakon Drugog svjetskog rata, po meni drugačiji pogled na to šta se događalo u prošlom stoljeću, jer još uvijek su u različitim zemljama različiti ljudi se doživljavaju s jedne strane kao heroji, a s druge strane kao zločinci. Međutim, u ovome institucionalnom dijelu ja ne vidim da će tu biti bilo kakvih problema. Evo, ja gledam zastave zemalja i pokušavam ih poredati. Po mojoj procjeni kada će koja postati članica Europske unije, još nisam siguran koji redoslijed bi ih poredao, ali sasvim sigurno da Republika Hrvatska neće biti ta koja će taj redoslijed mijenjati, ovisno o dnevnoj politici, bilaterali ili bilo kojim drugim događajima iz 90-ima.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak konstatuje da događaj iz 90-ih sasvim sigurno ne predstavljaju faktor integracije.
To su činjenice koje ne možemo mijenjati i po mom sudu trebalo bi ih naravno prepustiti sudu povijesti s jedne strane i naravno sudovima koji rade na tome. Nama nema druge nego jednostavno okrenu se suradnji, prije svega procesima demokratizacije svake zemlje je li po na osob, a onda i ovoj suradnji. U tom smislu mislim da smo u posljednje vrijeme zaista napravili jako mnogo, sklapajući evo sporazume o suradnji, evo ja ću možda malo izvan ovog dakle dijela, ako ne govorimo o upravi, ako govorimo o pravosuđu, pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, u građanskim stvarima, ugovore o izručenjima i tako dalje, gdje zaista nastojimo kroz tu suradnju jednostavno poboljšati odnose.
Na dvodnevnoj konferenciji regionalne škole za državnu upravu RESPA u Danilovgradu raspravlja se o podizanju svijesti o reformi državne uprave u zemljama Zapadnog Balkana, pravilnom pristupu političkim ciklusima, a među 80 učesnika iz više od 20 zemalja nalaze se visoki zvaničnici, državni službenici zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici civilnog društva, međunarodnih organizacija, članovi parlamenta. Potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković upravo u RESPI vidi značajan doprinos jačanju saradnje država regiona.
Kroz RESPU je prošlo na hiljade polaznika raznih obuka iz svih država regiona, kao i na stotine predavača iz Europe. U RESPI smo organizovali susrete na najvišem nivou. Iz RESPE smo slali političke poruke od važnosti za naš europski put. Zato je RESPA više od regionalne škole. Ona je metafora naše posvećenosti, regionalnoj saradnji i europskim integracijama.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je nedavno potpisala sporazum o statusu posmatrača u organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbjednosti, koju su domaći mediji nazvali istočni ili ruski NATO. Da li Srbija time krši svoju deklarisanu vojnu neutralnost, istraživala je Branka Mihajlović.
Ova organizacija koja okuplja neke od članica bivšeg Sovjetskog saveza, pored Rusije, Belorusiju, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Jermeniju i Kazahstan, osnovana je 1992. godine, nema vojnu komandu i strukturu koja bi mogla biti panda NATO, savezu kaže Andrej Šari, urednik u ruskom servisu našeg radija.
Ova organizacija postoji na papiru kao neki vojnički savez, svakako govore da to će biti u budućnosti neke balansa NATO paktu, ali to je smešno da o tom govorimo, tam su nekoliko bataljuna, većina tam su ruski vojska, postoje neke vežbe, svaku godinu tam negdje organizira v Kazahstanu par trojka bataljuna, ali nije to nikakva vojnička sila uopšte. To nekakav pakt, nekakva mogućnost da ta organizacija bilo kako ozbiljno će na nekakvu situaciju bilo gdje da utječe, nema uopšte. Tu nema smisla da o tom govorimo. Ja o tom govorio s puno prosmatrača eksperata u Rusiji. Nijedan od njih ne govori da и что то значит как вонечка сила. То есть пука политическая идея, которая была измышлена в свое время у Кремля как некую версту пропагандистического отговора на НАТО, да, сад не мамо мы ток Варшавского договора, але ипак имамо союзники, с которыми можем о том барем причити.
Domaći i regionalni mediji su ovu vest plasirali sa porukom Rusi dolaze, Srbija postala članica naslednica Varšavskog pakta i slično. Glas Rusije je Srbiju nazvao prvom lastom širenja Ruskog vojnog saveza na Balkan, prognozirajući da će Srbija biti obeležena na zapadu na kome dominira NATO kao bela vrana. Jelenu Milić, direktorku Centra za evroatlantske studije, pitali smo najpre da li status posmatrača Srbije u ovom savezu ugrožava njenu vojnu neutralnost.
Ne, to ne može da se kaže. To nije vojni savez. Da bi bio vojni savez, on mora da ima adekvatnu komandnu strukturu, on to još nema.
Analitičar Aleksandar Radić kaže da ovaj sporazum tek treba da bude verifikovan u parlamentu Srbije.
Mi prema NATO imamo mnogo, mnogo više vrlo formalnih obaveza nego što proizvodi takav status posmatrača prema ovom istočnoj verziji dogovora. To je simboličan izraz spremnosti da budemo prisutni. Problem je šta će nam biti zaista dugoročno strateško opredjeljenje. Gdje ćemo poduzeti obaveze. To bi treba ozbiljno se razgovara i da se nešto ozbiljno učini.
Kakav je interes Srbije koja nije u tom regionu?
Srbija Rusiju prepoznaje kao svog partnera i zato Srbija želi da simbolično bude prisutna u međusobnom bezbjednostnom povezivanju zemalja regiona koji jeste da nije naš, ali treba pokazati spremnost i reći želimo da vidimo šta radite.
Ipak, kaže Jelena Milić, Srbija ovim činom šalje političku poruku dela njenog rukovodstva.
Međutim, imajući u vidu činjenicu da je glavni otpor normalizacije odnosa sa Kosovom, koji je preduslovi za nastavak evropskih integracija i jače saradnje i bolje saradnje sa NATO-om, ja se bojim ipak unutar državnog vrha ta podela između struje koju vodi Nikolić i proruska škola i ove struje koja bi očito da se postigne neka vrsta sporazuma sa Kosovom, onda ima jednu vrstu znaka i poruke. Mislim da je u stvari lopta na strani NATO-a, da bi NATO trebao da bude taj koji bi trebao pošalje pozitivne signale Albani da ne blokira uz postojanje idućeg koraka u saradnji Srbije sa NATO-om. A pogotovo sada u svetlo ovoga da je i državni vrh Srbije zatražio da NATO bude garant stabilnosti za Srbe na Kosovo, što je po meni jako dobar znak.
Status Srbije kao posmatrača organizaciji iz sasvim drugog regiona je nelogična i neobična činjenica, komentariše spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić, koji ne podcenjuje namere Moskve da širi svoj uticaj i putem ove, za sada benigne organizacije, što pokazuje i njena svojevremena ambicija da u savez uvede Iran. U svakom slučaju, Vekarić ne vidi da je tu mesto Srbiji.
To je sigurno jedan signal koji može i verovatno hoće da zabrine druge partnere. Srbija je član partnerstva za mir u NATO, ima pretenziju da uđe u Europsku uniju, gde će tek doći razne obaveze koje se vezuju sa Evropsku zajedničku odbrambenu i spoljnu politiku. Znači, to je nešto čemu bi Srbija logično trebala da teži i da saradnju na tim planovima razvija i pojačava. Status posmatrača, to je nešto što nema svoje opravdanje. To je jedan nelogična situacija koja pokazuje da delovi rukovodstva ovde insistiraju na toj vezi i pretpostavljam da te ideje i inicijative došle iz predsjedništva Republike.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usred života.
Više od 3 godine prošlo je od kada je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala UN-ovu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. I na državnom i na entitetskim nivoima usvojen je niz zakona o pravima i zaštiti ove populacije. Tako je na papiru, no u praksi je malo toga urađeno. Prava osoba sa posebnim potrebama u velikoj se mjeri krše. Većina institucija i ustanova nije otklonila ni one najbanalnije arhitektonske barijere o pravu političkog i javnog djelovanja te zapošljavanju, da ne govorimo. Priča naše Selme Boračić.
Fizičke barijere i pristup institucijama i dalje su veliki problem osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Većina obrazovnih, ali i drugih institucija nema prilagođen prilaz za djecu u kolicima. Zbog toga djeca sa posebnim potrebama ili ostaju kod kuće ili su njihovi roditelji preuzeli teret školovanja. Kako bi njegov 13-godišnji sin Arnes, koji je u kolicima, mogao pohađati redovnu nastavu, Eldin Selim Spahić je svojim sredstvima izgradio prilaz školi.
prva barijera, stepenice, kako bi moje dijete imalo dobro školovanje i uslove, ja sam uložio svoj novac i obezbijedio svom djetetu prilazni rad.
Zbog nedostatka stručnog kadra, Eldin je nekoliko puta preuzeo ulogu ličnog asistenta na nastavi, kako njegovo dijete ne bi zaostajalo za svojim vršnjacima.
Došao sam u takav začaran krug da jednostavno moram da izaberem ili dijete ili privatni biznis.
Iako je proces inkluzije u BiH obrazovnim ustanovama na papirima davno počeo, djeca sa posebnim potrebama onemogućena su redovno pohađati nastavu jer ne postoje uslovi za takvo što. Predsjednik udruženja roditelja djece oboljele od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa dlan, Selvedin Dedić, smatra kako je ova populacija prepuštena sama sebi.
Više se odvoji za pse lutalce nego za djecu oboljelo od cerebralne paralize. Inkluzija je samo na papiru, znači inkluzije nema nigdje u praksi.
Nakon što je Bosna i Hercegovina ratificirala, UN konvencija o pravima osoba sa invaliditetom je stupila na snagu 11. aprila 2010. Prije dvije godine napravljena je i strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom na entitetskim nivoima. Većina tih dokumenata u praksi još uvijek nije zaživjela, kaže predsjednica Državnog vijeća za osobe sa invaliditetom pri Vijeću ministara BiH Elvira Bešlija.
Strategija UN konvencija jesu neki alat u rukama nama da idemo i borimo se za ona prava koja su evidentno uskraćene osobama s invaliditetom. Svjedoci smo da smo konstantno izloženi nekoj diskriminaciji, bilo suptilno. Ono, kad krenem negdje da se plašim da li ću moći ući u neki prostor ili neću. Oni koji su jako ozbiljni, najdramatičnije pitanje obrazovanja i zapošljavanja, naravno, ali tu ne treba zanemariti ni zdravstveno osiguranje, zdravstvenu zaštitu, na ortopedska pomagala.
Jedan od akata koji garantuje pravo ovih osoba je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom koji je usvojen u oba entiteta. Međutim, njime nije određen pravni mehanizam koji bi natjerao poslodavca da ih zaposli. U posljednje tri godine u Republici Srpskoj posao je dobilo 306 osoba. Koordinator invalidnih organizacija ovog entiteta Zoran Dobraš ističe kako ne mogu biti zadovoljni.
Nije došlo do nekakvih značajnijih pomaka u realizaciji tih strategija, barem kad je riječ o Republici Srpskoj, a i u federaciji nije to najsjajnije i nije to na onom nivou na kojem mi svi očekujemo.
Prava civilnih osoba sa invaliditetom svakodnevno se krše, ističe predsjednik Saveza invalida Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Arapčić. Kaže kako BH političari ne mare za ovu populaciju stanovništva, jer smatra Arapčić njihova jedina briga je kako što duže sačuvati ministarsku ili poslaničku fotelju.
4% GDP-a je ovdje u Bosni i Hercegovini za socijalni sektor. U Europi 2,5%. Znači, mi imamo 1,5 više sredstava za socijalni sektor. Ali šta se dešava? Dešava se da stranački lideri podijele pare oni koji glasaju za njih.
Upravo je Arapčić bio na čelu protesta 2009. godine, kada su civilne osobe sa invaliditetom protestovale tražeći od BH vlasti da potpišu konvenciju. Na kraju su blokirali salu državnog parlamenta, što su tadašnji političari ozbiljno shvatili i pod pritiskom, po hitnom postupku, potpisale ovaj UN dokument. Tri godine nakon, domaćoj javnosti predstavljen je prvi izvještaj o provođenju konvencije u Bosni i Hercegovini. Biće prezentovani Komitetu invalidnih osoba UN-a, tako da će ovo međunarodno tijelo odrediti pravac u kojem BH vlasti moraju ići, ističe pomoćnica ministra za ljudska prava BiH Saliha Đuderija.
Bosna i Hercegovina nije napravila standardizaciju i nije harmonizirala ne samo svoje zakone, nego i praksa će biti predmetom ispitivanja kod komiteta i u kontekstu toga komitet će državi dati preporuke na osnovu kojih država će morati dati kasnije odgovore kako šta.
S obzirom da se u Bosni i Hercegovini ne provode ni brojne druge preporuke, ni zakoni koji se donose, teško je očekivati od BH vlasti da poštuju i provode UN konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za četvrtak 18. april toliko. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.